Բարի առավոտ, չորեքշաբթի, օգոստոսի 19-ին աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Ստուդիայում Էլեն Չիլինգարյանն է հաղորդման ընթացքում, լսեք։ Ադրբեջանում ռադիոտեղորոշիչ կայան կառուցելու Մոսկվայի հայտարարությունը հայաստանցի փորձագետը տրամադրությունները ստուգելու փորձ է որակում։ Պետական ընդունելությունների համար Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմն այս տարի ավելի շատ գումար կծախսի։ Եվ Միխայել Սահակաշվիլիի բարեփոխումները Օդեսայում հերթը պետավտոտեսչությանն է։ Հաղորդման ընթացքում կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այժմ լուրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցումը Երևանից մեկնարկել են ԱՊՀ երկրների համատեղ ռազմաութային զորավարժությունները, որոնք կանցկացվեն մինչև սեպտեմբերի 11։ Ռուսաստանից բացի զորավարժություններին մասնակցում են ԱՊՀ 5 երկրներ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն օգոստոսի 24-ին կհանդիպի Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարներին քննարկելու Ուկրաինայի արևելքում ստեղծված լարված իրավիճակը։ Վերջին օրերին նշենք, Ուկրաինայի հարավ արևելքում ծանր մարտեր են ընթանում ռուսանջատականները և ուկրաինական կառավարական ուժերը հրադադարի ռեժիմի խախտման համար միմյանց են մեղադրում։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը արգելված սննդի անօրինական ներգրման մասին տեղեկություններ հայտնելու համար թեժգից է բացել։ Հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի իշխանությունները արգելել են սննդի ներգրում ԱՄՆ-ից, Եվրամիությունից, Ճապոնիայից, Ավստրալիայից և արևմտյան մի քանի այլ երկրներից ի պատասխան Ուկրաինայի հարցով Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառված միջազգային պատժամիջոցների։ Միջազգային կոալիցիոն ուժերը ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ վերջին 24 ժամվա ընթացքում 20 օթային հարված են հասցրել Իսլամական պետության զինյալների դիրքերին Սիրիայի և Իրաքի տարածքում, այս մասին հայտնում է BBC-ն։ Եվ իտալական Յուվենտուս ֆուտբոլային ակումբը ցանկանում է ձեռք բերել Հայաստանի հավաքականի և Դորտմունդի Բորուսիայի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին, այս մասին տեղեկացնում է Ֆուտբոլ Իտալիա.net կայքը։ Աղբյուրի համաձայն իտալական ակումբի ներկայացուցիչները 3 հանդիպել են Մխիթարյանի գործակալին, ֆուտբոլիստի տրանսֆերն իրականացնելու համար Յուվենտուսը պատրաստ է 20 միլիոն եվրո վճարել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության Զվեզդա հեռուստաալիքը օրերս հայտնեց, որ Մոսկվան ծրագրում է 2 տարի անց Ադրբեջանում ռադիոտեղորոշիչ կայան կառուցել։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները նշում են, որ հարցը դեռ քննարկման փուլում է։ Հայաստանից պաշտոնական արձագանք առայժմ չկա, իսկ փորձագետները սա գնահատում են որպես տրամադրությունները ստուգելու փորձ, կոչանելով սակայն չկորցնել զգոնությունը։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան խնդիրը, սա ոչ դաշնակցային քայլ կլինի Ռուսաստանի կողմից։ Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ զրուցել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ռուսական Զվեզդա հեռուստաընկերության տվյալներով Ռուսաստանը որոշել է վերադառնալ Ադրբեջան և ցանկանում է նոր ռազմակայան այնտեղ կառուցել։ Ինչ է կարծում, ինչն է Ռուսաստանի նպատակը Ադրբեջան վերադառնալու և ինչ է կարծում հայկական կողմի արձագանքը այստեղ ինչպեսին կարող է լինել։
Չնայած դա Զվեզդա հեռուստաալիքի հաղորդագրությունն է, որը, ինչպես գիտենք, սերտորեն կապված է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հետ, այդ հեռուստաալիքը, բայց ես տպավորություն ունեմ, որ այնուամենայնիվ դա ավելի շատ փորձ է շոշափելու տրամադրությունները, թե Ադրբեջանում, թե Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ, թե տարածաշրջանում, այս հնարավորության նկատմամբ, հա՞։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանն այսօր հենց այդպես պատրաստ է Ադրբեջանում կառուցել այդ ռադիոլոկացիոն կայանը, և չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն ինքն է պատրաստ ընդունելու այդ որոշումը Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի փակումից հետո, սակայն շատ կարևոր իրադարձություն է սա այն առումով, որ ցույց է տալիս Ռուսաստանի ցանկությունները տարածաշրջանում, և Ադրբեջանի պաշտոնական Բաքվի լռությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանն այստեղ նաև փորձում է տեսնել ինչ որ հնարավորություն իր համար։ Կարծում եմ, որ մենք այս ամենը պետք է ամբողջությամբ ընդունենք գիտությամբ, շատ ուշադիր կերպով հետևենք զարգացումներին, բայց վաղաժամ մտահոգվելու առիթ գոնե այս պահին ես չեմ։
Պարոն Հրաբյան, ինչ եք կարծում, եթե հաստատվի հատեղեկությունը, եթե սկսենք կառուցել 2017-ից, ինչ եք կարծում, ինչ կփոխի տարածաշրջանում, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, հա՞։
Եթե տեսականով են ընդունենք, որ այդ ռադիոլոկացիոն կայանը սկսում են կառուցել, եւ այդ քաղաքական որոշումն ընդունված է Մոսկվայի եւ Բաքվի կողմից, ապա ես սա գնահատեմ որպես շատ վտանգավոր զարգացում Հայաստանի համար։ Երևանը պետք է իր բոլոր կարողությունները մոբիլիզացնի դա ցույց տալու համար, կամ Ռուսաստանին ցույց տալու իր համար շատ անցանկալի, ուրեմն այլընտրանքները, որը կարող է, որոնց առաջ կարող է Երևանը կանգնեցնել Ռուսաստանը։ Սա ոչ միայն դաշնակցային քայլ չէ, այլ սա ուղղակի լրջագույն հարված է Հայաստանի հնարավորություններին, այն առումով, որ սա փաստորեն Ադրբեջանին մի հզոր լծակ է տալիս ճնշումներ գործադրելու Ռուսաստանին Ղարաբաղյան հարցում իր կողմից ցանկալի դիրքորոշում ուրեմն որսեգրելու համար։ Եվ մի շատ կարևոր կողմ էլ պետք է նշեմ, այս ռադիոլոկացիոն կայանը ուղղված է լինելու դեպի հարավ։ Հետևաբար ռադիոլոկացիոն կայանի ալիքները պետք է անցնեն Իրանի վրայով։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է նաև Իրանի հետ բարեկամական կապերը ուղղակի գործի դնի, դա թույլ չտալու համար։
Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը պարզել է, որ 2015-ին այս երկրում պետական ընդունելությունների համար նախատեսվել է ծախսել $45 միլիոն։ Սա ավելի շատ է, քան նախորդ տարի։ Ուկրաինացիներին վրդովվեցրել է, որ երկրի արևելքում ընթացող պատերազմի պարագայում պաշտոնյաները իրենց չեն զրկում ճոխություններից։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ուկրաինայի պետական գործերի վարչությունը, որն զբաղվում է երկրի նախագահի կենցաղի կազմակերպմամբ, 2015 թվականին պետական ընդունելությունների համար նախատեսել է ավելի քան $45 միլիոն, ինչը $6 միլիոն ավել է, քան անցյալ տարի։ Միայն նախագահի սնունդի համար այս տարի հատկացվել է $1 միլիոն։ Բյուջետային ծախսերի այս բաժնի դետալները գաղտնի են պահվում։ Այդ պատճառով դժվար է պատկերացում կազմել Պորոշենկոյի ճաշացանկի մասին։ Այդուհանդերձ 2015 թվականի երկրորդ կիսամյակում վարչությունը պլանավորում է ձեռք բերել $550,000 ալկոհոլ, շոկոլադ, երշիկեղեն և այլ ուտեսներ։ Միայն ալկոհոլային խմիչքների քանակը 17,754 շիշե, այդ թվում թանկարժեք կոնյակ և 12-ամյա հնության վիսկի։ Խմիչքների ցանկն ընդհանուր առմամբ 7 էջից է բաղկացած։ Այս ամենը ձեռք է բերվում մի ժամանակահատվածում, երբ այդ երկրում դեռևս կամավորականներն են ուտելիք հայթայթում Դոնբասում հակահաբեկչական գործողությունների իրականացնող զինվորների համար։ Այն բանից հետո, երբ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը հրապարակել է այս տեղեկությունները, պետական գործերի վարչությունը խնդրել է հերքել տեղեկատվությունը, ոչ թե այն բանի համար, որ շշերի քանակը սխալ էր նշված, այլ որ այդ շշերը նախատեսված են ոչ միայն նախագահի, այլ նաև նրա հյուրերի, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խորհրդի, կառավարության և այլ կառույցների համար։ Ծրագրողներին նաև բացատրել են, որ այդ ծախսերն իրականացվելու են կոմերցիոն գործունեությունից ստացված միջոցների հաշվին։ Ուկրաինայի պետական գործերի վարչությունը գործում է մի շարք պետական դուստր ձեռնարկությունների միջոցով, օրինակ Garant Service-ը կերակրում է երկրի առաջին դեմքերին, իսկ Ուկրաինա ընկերությունը կազմակերպում է օթային չվերթները։ Վիկտոր Յանուկովիչի նախագահության օրոք այդ կառույցը հայտնի էր իր գաղտնիությամբ, իսկ ղեկավարը, ինչպես հետո պարզվել է Յանուկովիչ լիքս փաստաթղթերի նախագծից, եղել է այն անձանցից մեկը, ու միջոցով Յանուկովիչը հողատարածքներ և սեփականություն ձեռք բերելու սխեմաներ էր կյանքի կոչում։ Իշխանափոխությունից հետո այս կառույցում բարեփոխումներ չեն իրականացվել, թե վարչության պետ Սերգեյ Բերեզենկոն իր բլոգում շուրջ մեկ տարի առաջ գրել էր, որ իրենց գլխավոր սկզբունքը պետք է լինի թափանցիկությունն ու հաշվետու լինելը։ Մինչդեռ նախագահին մթերքներ մատակարարող և ծառայություններ մատուցող ընկերությունների մրցույթները շարունակում են ոչ թափանցիկ և գաղտնի ձևով անցկացվել և հիմնականում հաղթում են ծանոթները, ինչպես օրինակ նույն Garant Service-ը, գրում է Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությունը։
Մոտ 3 ամիս առաջ ուկրաինական Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնած Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին միանգամից անցավ գործի։ Կրճատեց մարզի չինովնիկներին, նոր մաքսատուն և կոռուպցիայի դեպքերի արձանագրման թեժ գիծ գործարկեց։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց, թե Սաակաշվիլին նշանակելով սկսում է օլիգարխներից ազատվելու գործընթաց։ Հետ սովետական Վրաստանում նոր մոդելներ ներդնելու համակարգերը ոտքից գլուխ փոխելու հարուստ փորձ ունեցող Սահակաշվիլին հիմա էլ ուկրաինական նահանգում է սկսել բարեփոխումները, հերթում պետավտոտեսչության համակարգն է։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին երեկ Օդեսայի անձամբ մասնակցել է նոր պետավտոտեսչության վարժանքներին։ Անձամբ ցույց է տվել, թե ինչպես պիտի պետավտոտեսուչը մոտենա վարորդին, ինչ կեցվածքով, ինչպիսի խոսքով, ինչ հարգանքով պիտի շփվի վարորդների հետ։ Վարժանքների ժամանակ Սահակաշվիլին անգամ հայտնվել է պետավտոտեսչության մեքենայի թափքում, անմիջական ներկայացրել բոլոր հնարավոր իրավիճակները, որոնք պետավտոտեսուչների առօրյայում են պատահում։ Սահակաշվիլին հիշեցրել է, որ Վրաստանում նույնպես ոստիկանությունը կոռումպացված էր, բայց հետո փոխվեց, ներկայացնելով նոր պետավտոտեսուչների նախկին նախագահն ասել է. Տեսեք, նրանք ամրակազմ են, նրանց աչքերի արտահայտությունը լրիվ ուրիշ է։ Վրացական պետավտոտեսչության բարեփոխումները վկայակոչելով նահանգապետն ասել է. Ուկրաինացիներն օրինապահ մարդիկ են, մենք բոլորս ուզում ենք, որ մեզ մոտ էլ լինեն այն կանոնները, որոնք կան ամբողջ աշխարհում։ Օդեսայի նոր պետավտոտեսուչների գործունեության կապակցությամբ Սահակաշվիլին ասել է. Նրանք կլինեն ավելի պրոֆեսիոնալ, քան ամերիկացիներն են, այդտեղ ֆանտաստիկ ոչ մի բան չկա։ Սահակաշվիլին նաև հիշեցրել է, որ նախքան բարեփոխումները Օդեսայի ոստիկանությունը տասնամյակների ընթացքում վերածվել է քրեական խմբավորման, նրանք զբաղվում էին հոգեմետ նյութերի առուվաճառքով, հիշեցրել է Սահակաշվիլին։ Եթե ամբողջությամբ չփոխենք ոստիկանությունը, դատախազությունը 6 մյուս մարմինները սրանց կուտեն, վստահաբար հայտարել է Վրաստանի նախկին նախագահը, կարևոր համարելով, որ մարդիկ փայփայ են պետավտոտեսչության բարեփոխման բոլոր հնարավորությունները։ Հակառակ դեպքում Սահակաշվիլի կստացվի մի քայլ առաջ երկու քայլ հետ, եթե հներից չազատվեինք, բարեփոխումներն իմաստ չէին ունենա, ասել է Սահակաշվիլին և պնդել. Ուկրաինական պետությունը պետք է ներկայանա նոր դեմքով։ Օդեսայի նահանգապետը խոստացել է, որ նոր պետավտոտեսչությունն աշխատանքը կսկսի օգոստոսի վերջին։ Նա հատուկ ընդգծել է, կարևորը հասարակական վերահսկողությունն է։ Ներկայիս ոստիկանությունն ընտելացել է, որ իրեն ատում են, հենց ընտելանան սիրուն, առանց սիրո չեն ապրի ոչ մի օր։
Как только эти привыкнут к любви, они без любви не проживут ни дня. Из-за любви в том числе они будут взяты, из-за любви они будут защищать общественный порядок.
Հանուն սիրո չեն վերցնի կաշարք, կպահպանեն հասարակական կարգը։
Всё, что делается от любви, это хорошо.
Այն, ինչ անում են սիրուց դրդված, լավ է, ասել է Սահակաշվիլին։
Դառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին։ Թերթերի ուշադրության կենտրոնում սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ ծավալված գործընթացն է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սերժ Սարգսյանը առաջիկայում կստորագրի նոր սահմանադրության նախագիծը և այն կներկայացվի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Թեմայի վերաբերյալ հայկական ժամանակը գրում է. Ըստ հանրապետական պատգամավորների, ազգային ժողովի առաջին քառորյան սեպտեմբերի 14-ից 17-ը սկսվելու է սահմանադրության փոփոխությունների քննարկումով։ Թե ընթացքում ինչ կփոխվի նախնական տարբերակում, ինչը ոչ դեռ վաղ է ասել, բայց անգամ ՀՀԿ-ն է պատրաստում առաջարկներ ներկայացնել։ Մինչ այդ Սերժ Սարգսյանը մտադիր է մեկ անգամ ևս հանդիպել քաղաքական ուժերի հետ քննարկելու տեքստի որոշման հրամասներ և նրանց վերջնական դիրքորոշումը։ Թերթը հիշեցնում է, որ մի քանի քաղաքական ուժեր, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստանը, դեռ վերջնական դիրքորոշում չեն հայտնել փոփոխությունների վերաբերյալ։ ԲՀԿ-ով այս առումով երկու թևի են բաժանված։ Քոչարյանական թևը պնդում է, որ պետք է մաս կազմել ոչի ճակատին և չմասնակցել քննարկումներին, իսկ մյուս թևը ճիշտ հակառակ կարծիքին է։ Փոփոխությունների վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում չի հայտնել նաև դաշնակցությունը։ Սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի շուրջ հրապարակը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ։ Մելքումյանն ասել է. Մենք համակողմանի ուսումնասիրում ենք, մենք սև ու սպիտակով չենք նայում, որ այս վարկյանին կարծիք հայտնենք։ Նախագծում մարդու իրավունքների հիմնարար ազատությունների դատական համակարգի ընտրական և այլնի հետ մենք կողմ ենք, խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերում է կառավարման մոդելին, ապա դրա վերաբերյալ քննարկումները մեզ մոտ շարունակվում են։ Լուրջ դեբատներ են այս հարցում տեղի ունենում, կան դեմ, կողմ կարծիքներ։ Լուրջ խնդիր կա կայուն մեծամասնություն ձևավորելու խնդրի հետ, որը պարզ չի, թե ինչ է։ Հենց որ մենք արդեն պաշտոնական քննարկենք քաղաքորդում և խմբակցությունում, նոր դա կլինի վերջնական որոշում, իսկ հիմա տարբեր մարդիկ տարբեր կարծիքներ ունեն, ասել է Մելքումյանը։ Այ Այժմ այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Էլեն Չիլինգարյանը։